hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Brojni faktori dovode do smanjenja brojnosti populacija divljih pčela i drugih oprašivača na globalnom nivou. Istovremeno, novije studije ukazuju na to da određena urbana područja mogu biti od posebnog značaja za njihovo očuvanje i karakteriše ih visoka raznovrsnost divljih vrsta oprašivača. Od naše današnje gošće, dr. Jovane Bile Dubajić, docentkinje Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, saznaćemo brojne zanimljivosti o divljim pčelama i drugim grupama oprašivača koji se javljaju u gradovima, specifičnostima urbanih sredina, kao i o faktorima koji ugrožavaju divlje vrste oprašivača. Saznaćemo i kako je rezultate naučnih istraživanja moguće primeniti u urbanističkom planiranju i održavanju gradova, kako bi se doprinelo očuvanju biodiverziteta, a saznaćemo i kako se građani direktno mogu uključiti u naučna istraživanja. Dobro jutro, Jovana. Mnogo vam hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Prošlo je, evo, konstatovali smo već skoro 2 godine od vašeg posljednjeg gostovanja u ovoj emisiji i tada smo razgovarali o pčelama. Umeđu vremenu se mnogo toga desilo. Vi ste i odbranili doktorsku disertaciju upravo vezanu za istraživanje jedne potencijalno invazivne pčele u Srbiji. O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Ali evo, na samom početku možda možemo da se osvrnemo na to zbog čega su baš gradovi toliko važni za očuvanje raznovrsnosti oprašivača. Gradove nekako posmatramo kao negativne, kao često se pominje termin urbane pustinje, govorimo o parazitima biosfere, a s druge strane oni su oaza za oprašivače.
Jeste, baš tako. Ljudi se često iznenade kada pomenem da su gradovi u stvari sjajno mesto za pčele. Baš kao što ste rekli, nekako gradove povezujemo sa zagađenjem, sa bukom i tako dalje. I stvarno jeste, gradovi jesu stanište za mnoge organizme koje možda ne volimo u svom okruženju, ali ispostavilo se ukoliko gradovi imaju određeni, da kažem, procenat zelenila, pogotovo kada su pčele u pitanju, je važno cveće, biljke, cvetnice, ispostavilo se da pčelama ništa ne smeta. Ako imaju hranu, ako imaju gde da se gnezde, njima ne smeta ni buka, ni zagađenje. A sa druge strane, danas kako se sprovodi poljoprivreda, intenzivna poljoprivreda, nekako je postalo sasvim apsurdno da poljoprivreda, gde su nam oprašivači neophodni, je postalo jako loše mesto za pčele i druge oprašivače. Čini mi se da smo malo preterali u načinu kako sprovodimo poljoprivredu. Sada su to sve monokulture, ogromna prostranstva pod jednom istom biljkom i moram da pomenem i pesticide koji se danas preterano koriste, nekad i neplanski. Tako da su pčele u stvari to neko utočište pronašle u gradovima, gde, evo, kad smo već pomenuli pesticide, u gradovima se ne koriste u tako velikoj meri, u gradovima imamo raznovrsne biljke, nemamo monokulture i nekako to je to. Znači, nema pesticida, ima dovoljno hrane i pčele tu prosto jako lepo napreduju.
I uvek je zanimljivo čuti nešto malo više o raznovrsnosti pčela. Kada govorimo o njima, uvek se prvo pomisli na medonosnu pčelu, pomisli se kako pčele žive u košnicama, međutim, to je mnogo drugačije i mnogo raznovrsnije od onoga što zamišljamo.
Jeste. Medonosna pčela je ne samo najpoznatija pčela, mislim da je jedna od poznatijih insekata širom sveta. Međutim, kada kažemo pčele, tu se u stvari misli na čitavu jednu grupu insekata, koje sve, znači, iako ne prave med, dakle, na našem području samo jedna vrsta pravi med, to je medonosna pčela. Ove druge vrste, mogu da kažem i koliko ih ima, to je onako isto dosta iznenađujuće. Ali one, iako ne prave med, one su jako važne zato što pomažu biljkama u raznožavanju. Znači, da nema pčela i drugih insekata oprašivača, biljke, cvetnice ne bi mogle da formiraju seme i plod.
A koliko ima, izvinjavam se, različitih vrsta pčela u Beogradu?
Konkretno za Beograd imamo, znači Beograd i okolina koja pripada Beogradu, ima oko 250 različitih vrsta pčela. I to kad kažem, ljudi prosto ne, misle da sam tu negde dodala neku nulu, da sam nešto onako malo preuveličala. To je to. Znači, mi smo inače, Srbije na poprilično zanimljivoj poziciji, imamo različite situacije što se biljaka tiče i klimatski, imamo i taj, da kažem, ravničarski deo i više brdoviti, imamo i malo uticaj Mediterana našoj zemlji, tako da stvarno je nekako ta vruća tačka biodiverziteta kada su pčele u pitanju. Za našu zemlju imamo spisak od oko 850 vrsta pčela. Ali evo, samo Beograd, što ako pričamo o urbanim sredinama, to je neka brojka od 250.
Kako sve one žive, odnosno koji su to tipovi staništa za njih važni? Pretpostavljam da imaju potpuno različite neke načine i strategije gnežđenja.
Jeste, ljudi su navikli, najbolje poznaju i onako najlakše se primećuju insekti koji imaju socijalni način života. To znači da žive u velikim grupama, teško ih je ne primetiti. Pa mislim, bilo da pričamo o osama, mravima ili medonosnim pčelama, prosto tamo gde ih ima, ima ih jako puno, oko njihovog gnezda uglavnom je neka živahna aktivnost, bučne su i tako dalje. Tako da je to onako jasno zbog čega ljudi to lako primete. A ove druge pčele žive, da kažem, u većini slučajeva potpuno drugačije. Većina ih živi solitarno, to znači da da kažem, ne udružuju se, nemaju taj socijalni način života. Svaka ženka za sebe pronalazi povoljno mestašce, neku šupljinicu, rupicu gdje će napraviti gnezdo i prosto to je onako pojedinačna neka aktivnost pored koje ljudi prođu i ni ne primete. Mislim, pogotovo danas svi nekako nešto žurimo, gledamo u telefone i nekako nikako da zastanemo i da vidimo šta je to oko nas. Ja kažem, to je posebno važno u gradovima da prepoznamo tu prirodu i taj živi svet oko nas, jer on je tu, samo nismo navikli da gledamo. Većina pčela koje živi u gradovima gnezdi se ispod površine zemlje, dakle kopaju tunele u različitoj podlozi i imamo čitavu jednu grupaciju pčela koje pronalaze šuplje stabljike biljaka, različitih biljaka i unutra u tim stabljikama prave svoja mala gnezda. Imamo i one koje zovemo drvenarice. One imaju, da kažem, jak usni aparat, mogućnost da buše tunele u mrtvom i trulom drvetu. Neće nikad oštetiti živo, zdravo stablo. Tako da čitav jedan niz staništa koje one pronalaze u gradu, po parkovima, po našim baštama, čak i javljaju mi se ljudi u žardinjerama na terasama, kaže neki insekti ulaze u rupice pored mog cveća pa pitaju da li te pčele oštećuju. Prvo ne znaju da su to uopšte pčele, tako da dođemo do toga da nisu opasne, da nemaju instinkt da brane gnezda, da neće oštetiti biljke. I evo kad sam to pomenula, možda da zaokružimo tu priču, ukoliko primetite da vam se gnezde neke pčelice na terasi, na balkonu, samo je važno da ne prekopavate taj deo. Potpuno normalno možete zalivati biljke i ono što je isto važno, ne unositi te žardinjerice i saksije unutra tokom zime, jer će pčele koje unutra u zemlji prezimljavaju da se zbune tim porastom temperature kad ih unesete na toplije i mogu da izlete ranije.
Da, to je vrlo interesantno i često vidimo i po društvenim mrežama, posebno posljednjih dana kada je krenulo lepše vreme, da ljudi pitaju koji su to insekti koji izleću iz zemlje, da li su opasni. Međutim, pomenuli ste gnežđenje, to mogu da budu pčele, ali mogu da budu i ose. Kako ih razlikovati i da li su ose možda opasnije ili nisu opasne za čoveka? Tu ima mnogo pitanja.
Jeste, ljudi, sa razlogom ja potpuno razumem kad se neko plaši, pa ima možda neko kućnog ljubimca koji je radoznao da vidi kakav je to insekt ili decu i tako dalje. Ja stvarno volim ta pitanja da razbijemo malo zablude. Ljudi se plaše čim vide da nešto leti, nije bitno, gamiže, hoda. Ja uvek volim da kažem samo polako, znači ajmo prvo da vidimo šta je u pitanju. Ono čega ljudi, ajde da kažem, ne treba da se plaše, ali gde treba biti oprezan, to su socijalni insekti koji prave velika gnezda, znači to su medonosne pčele, stršljen, neke vrste osa, čak ne ni sve. Mada i oni, njima nije u interesu da troše energiju da brane gnezdo, oni će proceniti da li se osjećaju ugroženim ili ne. Tako da znam mnoge porodice koje sasvim skladno žive, imaju recimo koloniju stršljena koja nije baš ono negde u dvorištu, nego na nekom stablu, recimo malo na visini, i oni neće oni baš sad ići i napadati bez ikakvog razloga. Ali kažem, tu je možda potreban oprez, čisto da budete svesni da su oni tu i eto da ih ne uznemiravate i neće ni oni vas. Kada su ove druge pčele u pitanju, solitarne pčele, one apsolutno nisu opasne zato što one nemaju uopšte taj instinkt da brane gnezdo. To je jedno malo gnezdo koje one kad popune, one idu dalje, tu nema ni brige o potomstvu. One ostave hranu, polože jaja i idu dalje da traže mesto za gnježdjenje, i jako kratko žive svega nekoliko nedelja, tako da čak i ako ih primetite, to je jedna kratkotrajna situacija.
Izvinjam se, one imaju žaoku.
Imaju žaoku, ženke imaju žaoku i mogu da bocnu, ali kažem, to neće biti napad. To može da se, znate kako se meni desilo, recimo nešto me je zasvrbelo na ruci i ja sam ne gledajući se počešala, stvar je bila jedna pčelica koja je sletela na moju ruku i ja sam je pritisnula i tada dođe do uboda. Moram da kažem da čak i ako dođe do uboda, da se ljudi ne brinu alergijskih reakcija. Mi ljudi smo razvili alergijsku reakciju na otrov socijalnih insekata sa kojima smo dugo u kontaktu, a to su baš medonosne pčele, ose, stršljenovi. Tako da za sve ove druge pčelice ne postoji alergijske reakcije. Možete imati lokalno crvenilo i otok. I to je najgore što može da vam se desi, čak ni ne boli puno. A pitali ste me još i za ose. Recimo, ose su nezgodne u jednom periodu godine kada nema puno cveća. Pa, pošto se i ose hrane nektarom kao i pčele, one jesu predatori, hvataju druge insekte i na taj način hrane svoje potomke. Ali kada nema dovoljno cveća, to je obično neki letnji period na prelazu ka jeseni, onda možemo da primetimo ose kad god jedemo neko voće ili nešto, hoće da dođu. E tad treba biti pažljiv, ja često govorim toj deci, gledajte kad jedete to voće, da li je neka osa sletela da slučajno ne dođe do uboda.
Imamo još mnogo pitanja za Jovanu vezano za pčele i pčele u gradovima, ali je vreme za prvu muzičku numeru i vraćamo se ovom razgovoru.
Walk
9:16, nastavimo razgovor u emisiji Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta. Jovana, vi vodite jednu Instagram stranicu koja se zove Belgrade Bees Ecology, koja privlači veliku pažnju ljudi koji su zainteresovani za pčele, postavljaju vam mnogo pitanja. Tamo ste na neke od njih odgovorili, ali nije loše možda ponoviti opet. Mm-hmm. Često vas pitaju koje to pčele prave med, šta je vosak, šta je propolis, i slične stvari. Da li možete možda te osnovne pojmove da objasnite? Kako to pčele prave med, čemu vosak služi u košnici?
Da, to je meni baš zanimljivo što u stvari sadržaj na toj Instagram stranici kreiraju ljudi baš tim pitanjima koje, kad god vidim da se neko pitanje ponavlja, ja napravim onda objavu ili neki kratak video. I da, primetila sam da je med svakako tema koja je zanimljiva i taj način života medonosnih pčela je potpuno fascinantan. Medonosne pčele, to jest onaj najbrojniji deo jednog društva, čine radilice. Imamo kraljicu, imamo radilice, imamo mužjake. Radilice su te koje imaju mogućnost da luče, bukvalno izlučuju, imaju žlezde koje luče vosak i one čitavo svoje gnezdo kreiraju zahvaljujući tim žlezdama. Znači, svi su verovatno čuli i videli kako izgleda saće, to je jedna takva fenomenalna struktura, znači one prave te male, da kažem, čašice u koje će donositi nektar, tu će se praviti med, imaju posebne ćelije gde polažu jaja i tako dalje. Sve je to od voska napravljeno. Takođe, one prikupljaju propolis, u stvari nije tvorevina pčela, to sakupljaju sa biljaka. I propolis je fenomenalno, da kažem, jedna tvorevina koja ima i antibakterijska svojstva. Znači, one bukvalno u prirodi kada žive, medonosne pčele, njihovo prirodno stanište su u stvari šume i najviše vole da pronađu šupljinu u nekom starom stablu. Čak i ne vole velike šupljine, za razliku od kutija gde ih mi ljudi stavljamo. Mi ih stavljamo nekad i košnice su i oko 100 litara mogu biti, a one u prirodi pronalaze manje šupljine, recimo vole zapremine od 40 litara. I one onda prvo što urade, propolisom oblože sve te zidove da bi prosto zaštitile se i od različitih patogena i parazita. Tako da to je propolis, to često isto dobijam pitanja dobijam, deca me recimo često pitaju od čega pčele prave med, pošto čuli su za polen, čuli su za nektar. Med je u stvari jedna zajednička tvorevina biljaka i pčela. Naime, medonosne pčele prikupljaju onaj sladak sok koji zovemo nektar, koje biljke proizvode, i u jednom posebnom delu stomaka mešaju sa svojim nekim enzimima i to od toga u stvari nastaje med, kasnije isparavanjem vode postoji čitav proces. A polen je u stvari proteinski izvor hrane za pčele, za larve pčela, kojeg ima sasvim dovoljno i da pčele se nahrane i da prenesu polen, što je u stvari to oprašivanje koje smo pomenuli.
Vi ste u saradnji sa kolegama iz Instituta za biološka istraživanja učestvovali u jednom zanimljivom istraživanju u Beogradu, gde ste proučavali feralne kolonije, možemo da kažemo divlje ili zadivljale kolonije medonosnih pčela, kojih zapravo ima mnogo više nego što bismo očekivali.
Jeste, to je bilo jedno veliko istraživanje. Mi smo u stvari do tih podataka došli zahvaljujući pčelarskom udruženju. Nismo bili svesni do pre 5-6 godina uopšte da je naš grad jedno takvo stanište gde medonosne pčele žive samostalno. Danas postoji mnogi problemi u pčelarstvu. Pčelarstvo je postalo jedan veoma zahtevan posao s obzirom da su se mnoge bolesti proširile iz Azije, da imamo problem sa pesticidima koji smo već pominjali. I pčelari to najbolje znaju koliko je danas teško baviti se pčelarstvom. I onda odjedanput imamo neke kolonije medonosnih pčela, društva takozvana, koje žive samostalno i opstaju bez ikakve pomoći, bez ikakvog dohranjivanja, lečenja. Niko o njima ne brine I one širom Beograda, znači najviše ih ima recimo po nekim napuštenim tavanima ili to su rupe od fasada pa one tu uđu unutra. Znate gdje ih još ima? Ima ih u drvenim kutijama od roletni. To je njima potpuno onako, one su pronašle prosto tu svoje mesto i opstaju i to je onako zanimljivo pitanje. Ovaj projekat koji ste pomenuli se zove Serb Hive, oni su radili genetičke analize gde su pokazali da postoje genetičke razlike između gajenih društava i ovih koje žive samostalno i mislim da je to nešto što stvarno treba da sačuvamo u današnje vreme. Jer na njih deluje isključivo prirodna selekcija. Znači, za razliku od veštačke selekcije gde vi kada se bavite veštačkom selekcijom birate možda neke sorte koje će dati više meda ili koje su manje agresivne, u prirodi to nije bitno. U prirodi je bitno da ono što je otporno na bolesti opstane. Tako da u tom smislu imamo nešto što je stvarno jedinstveno u Beogradu.
Što znači upravo tim genetičkim analizama može da se sazna kako su ova društva razvila recimo otpornost na određene česte bolesti kod pčela.
Jeste, ima, znači to još je potrebno da se još radi na tome da bi se dalo odgovore na sva pitanja. Ono što se do sada zna je da su one u neku ruku tolerantne na pogotovo ovoj na jednog ektoparazita koji pravi najveće probleme, zove se varroa. I meni se čini da i sam način, razlika u načinu života između gajenih i ovih koje slobodno žive da čini veliku razliku. Pomenula sam da ove koje same žive biraju neka manje šupljine, znači sami patogeni ne mogu da se prenamnože, divlje pčele se mnogo češće roje, što u stvari predstavlja jedan prirodni proces kako se pčele čiste od mnogih patogena parazita, a mi u pčelarstvu sprečavamo to rojenje, ne shvatajući u stvari da tako isto pospešujemo raznožavanje ovih patogena, tako da ima tu i razlika u načinu života i, da kažem, ovih genetičkih razlika gde su možda ove koje su opstale razvile neko higijensko ponašanje čišćenja, izbacivanja tih parazita iz košnice.
Ono što je opet jako zanimljivo, sve češće se govori o urbanom pčelarstvu, taj trend je stigao i kod nas, mnoge velike kompanije na krovovima svojih zgrada danas imaju košnice sa plemenitim ciljem, lepom idejom, međutim u Velikoj Britaniji u kojoj je urbano pčelarstvo razvijeno mnogo ranije, su sada rezultati naučnih studija pokazali da je to zapravo jedan mač sa dve oštrice. Da. O čemu tu treba voditi računa? Šta je to dobra strana urbanog pčelarstva, a šta je potencijalni problem?
Da, urbano pčelarstvo je u stvari, meni se čini, sjajan način da ljudi nauče više o pčelama, da vide kako one žive i prosto da lepo je vidjeti stvarno nešto izbliza i deca da vide i tako dalje. Međutim, ono na što bih ja voljela da skrenem pažnju da nikako ne smemo da preteramo sa brojem košnica, jer kao i sa bilo kojom gajenom vrstom, vi ne možete nešto što je gajeno da umnožavate i da u preteranom broju stavljate na neko mesto gde možda nema dovoljno hrane, gde znači moramo u stvari da akcenat bude na raznovrsnosti. Znači, ukoliko želimo da očuvamo proces oprašivanja da bude kompletan, mi moramo da imamo različite oprašivače. To me često ljudi pitaju koja pčela kad ih već ima tako puno. Koja je najbolji oprašivač? Jer ljudi vole da znaju šta je najveće, najbrže i tako dalje. Tu nema odgovora na to pitanje. Najbolje je kada ih ima puno različitih vrsta na jednom mjestu, znači kad su te zajednice bogate i u tom smislu urbano pčelarstvo može biti mač sa dve oštrice, da ljudi stave fokus na tu jednu vrstu koja praktično nije u problemu da nestane, da kažem, na nivou vrste. Pominjala sam ove genetičke razlike. Tu možda treba obratiti pažnju na koji način ih umnožavamo i tu možemo da izgubimo neke važne karakteristike, ali na nivou vrste one nije medonosna pčela ugrožena. Ove druge su mnogo osjetljivije i manje brojne, tako da u tom smislu akcenat treba da bude na svim pčelama, ne samo na toj jednoj vrsti.
Što znači, ako postavimo jako veliki broj košnica, medonosna pčela će zapravo ući u konkurenciju ovim divljim vrstama i može da ih potisne sa određenog područja.
Ne samo da će ući u konkurenciju, medonosne pčele su jaki konkurenti, tamo da ih ima, ima ih jako puno i one su veoma uredni sakupljači polena. Da kažem, medonosne pčele su veoma efikasne. Kada sakupe polen, one ga nekako ulepe, naprave jednu lopticu da ništa ne ispadne, da sve odnesu u košnicu, tako da jako puno polena mogu da odnesu i da stvarno druge pčele budu u problemu kada je količina hrane u pitanju.
A šta je onda preporuka svim onima koji žele da se bave urbanim pčelarstvom ili kompanijama koje sada već imaju košnice na krovovima svojih zgrada? Šta treba uraditi da bi to pčelarstvo bilo održivo?
Pa ja bih rekla, ako žele da pomognu pčelama, da stavljanje košnice na krov nije način. Tako se nećemo pomoći pčelama. Pre bih da se ulože sredstva da se kreiraju staništa za pčele, da se sade biljke ili čak da se postavi možda prazna kutija gde mogu da dođu ove divlje medonosne pčele koje traže stalno mesto gde će da se gnezde, da pospešimo te koje žive bez pomoći i koje su genetički jako vredne.
Izvinjavam se, da li je sve jedno koje se biljke sade?
Da, ovako, najvažnije je da prvo to budu medonosne biljke, znači da koje prave nektar. I treba povesti računa da su to neki, ako već sadimo više različitih vrsta, da biramo vrste koje cvetaju u različito vreme, znači da imamo i neke prolećne vrste i neke letnje i ako ima nekih jesenjih. I primijetila sam da je sada jako popularno, to su neke hibridne vrste cveća koje nemaju ni nektar ni polen, koje ne mogu ni da budu oprašene, koje se ne zatvaraju, znači to je cvet koji lepo izgleda, ali nema nikakvu ekološku funkciju. Mislim da to je jako tužno što je postalo popularno, da smo se sveli, da smo spali na to da samo estetski gledamo nešto, a i te kako cveće može da bude i lepo i korisno, samo znači onda se fokusirati na takve vrste. Ja često volim da kažem, ne morate se uopšte trošiti, kupovati neke biljke, imamo puno naših domaćih nativnih samoniklih biljaka koje sjajno uspevaju, koji zahtevaju manje brige, nege i novca prvenstveno, koje možemo da podstaknemo, koje hrane oprašivače.
I postoje neke vrlo jednostavne mere, vi često na svom Instagram profilu ukazujete na to, a na osnovu rezultata studija koje su već provedene, košenje recimo koje se sada evo u našim gradovima intenzivno sprovodi, koja je jedna važna mera u održavanju urbanog zelenila, ali možda bi ono moglo da se sprovodi malo drugačije nego što se to trenutno radi.
Jeste, meni svakako živimo u gradu, košenje je neophodno, ali čini mi se da tu ima dosta prostora za modifikaciju tih starih ustaljenih praksi. Kad kažem modifikaciju, ne mislim na ništa spektakularno što bi nas puno koštalo, čak naprotiv. Postoje mere koje se sada sprovode širom Evrope u mnogim gradovima koje su jeftinije, lakše. O čemu se tačno radi, to je takozvano mozaičko košenje, gde vi ne kosite cijelu površinu odjednom, već otprilike 30% ostavite u cvetu, gde će svi ti insekti koji tu pronalaze stanište i hranu imati gde da se hrane, a sa druge strane vi imate površinu koja je prilagođena više onako ljudima i životu u gradu. Znači, osim tog mozaičkog košenja, košenje stvarno treba prorediti. Mi, čini mi se, u Beogradu mnogo često kosimo i kosimo na veoma, veoma nisku visinu. Kosilice su podešene na veoma nisku visinu, što je višestruko, nije samo za pčele. Znači, mi tako u stvari pravimo od jedne površine nešto što je što nije otporno na gaženje ni na jake padavine i tako dalje.
Mnogo urbanih praksi koje bi mogle da se promene i da uz jednostavne izmene učinimo grad pogodnijim mestom za život, ne samo ljudi, nego i mnogih drugih organizama. Slušamo muziku, nakon toga ćemo saznati šta su to hoteli za insekte i kako promeniti možda neke poljoprivredne prakse da bi i oprašivači na poljoprivrednim površinama našli svoje mesto.
Yeah. Slide over, pull up to my bumper. Join me in the low and in the rain. I need cover beneath the thunder. So I'm so glad you're here, I'm glad you came.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivače godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 5. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 24. maja na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko.
Nekima je dovoljno da znaju samo finalni rezultat, a ovo je ponuda za one koji ne propuštaju ni jednu utakmicu. Super nova završnica sportskih takmičenja u Super Plan pakete. Gledaj odlučujuće golove Premier lige i Lige šampiona. Prati prenose uživo sa košarkaških terena NBA i ABA lige. I biraj Super Plan pakete. 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 199-11. Supernova.
Dođite po svoju dozu radosti u Zemun. Opera i teatar Madlenijanum. Igra za vas. Drame, komedije, operete, operu i balet. Vaše mesto susretanja. Happy Day, 28. april.
Svetski pijanista Denis Macujev, 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Proleće bez granica. U mreži broj 1 pronađi vrhunske Huawei, Vivo, Honor ili Xiaomi telefone na rate uz MTS prolećno sniženje i postpay tarife koje daju više. Čekate popusne tarife, dodatni gigabajti neta i neograničen internet za omiljene društvene mreže. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 i odaberi telefon i tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Neka vaš izbor bude majski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solista Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Nilsen, Elgar, Sibelius. Kolačeva zadužbina, 13. maj u 20 časova. Vidimo se.
Novo izdanje PGP RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod rukovodstvom Bojana Suđića sa delima Saint-Saensa i Laloa u prodaji.
Hilandar kao nadahnuće. Združeni simfonijski orkestri RTS i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigenti Dejan Savić i Branka Radošević-Mitrović. Program Vladimir S. Milošević i Svetislav Božić. 25. april Kulturni centar Banski dvor Banja Luka i 27. april Kolarčeva zadužbina Beograd. Dobrodošli.
Eko.
Devet sati 37 minuta, nastavimo razgovor u emisiji Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Jovana Bila Dubajić. Jovana, pomenuli smo da ćemo otkriti šta su to hoteli za insekte. Mnogi verovatno već znaju za njih, neki su ih možda već sa svojim najmlađima i pravili. Danas je sve više škola i vrtića koji u školskim dvorištima imaju hotel za insekte ili hotel za pčele. Koja je razlika između ta dva i čemu oni služe zapravo?
Da, pa meni se čini da je to onako baš jedan zanimljiv način da približite prirodu deci, zato što je potpuno bezbedno. Nije kao da ste stavili košnicu medonosnih pčela u dvorište, pa da imamo čitav niz pravila ponašanja oko košnice, već je u pitanju praktično niz materijala koje mi možemo da stavimo na jedno mesto koje inače pčela i drugi insekti pronalaze u prirodi. Kada kažemo hotel za insekte, više se misli na mesto gde bi mnogi insekti mogli da se zavuku tokom zime, da prosto tu provedu zimu. Ali meni su zanimljiviji hoteli za pčele, ja bih možda je pravilniji naziv reći porodilišta za pčele, mada je popularan naziv koji se sad već često koristi upravo ovo, hotel za pčele. To su uglavnom niz nekih malih tunelčića, uglavnom se koristi trska, bambus ili se probuši neka deblja grana, šta već možete da nađete ukoliko imate bušilicu, probuše se različiti tuneli i pčele tu dolaze da polažu svoja jaja, da praktično se gnezde. Pomenuli ste da se sad sve češće to postavlja u vrtići i škole. Ja bih voljela da svaka škola i vrtić koji ima svoje dvorište da ima jedan takav hotel, jer je na jako zanimljiv način deca mogu da se približe, da bez znači nema nikakve opasnosti, da posmatraju čitav niz procesa koji se tu dešavaju. I nema neke posebne brige, nema unošenja preko zime. Znači, vi postavite taj hotelčić na neko stabilno mesto da bude malo zaklonjeno od padavina i samo uživate u njemu, a pomognete svakako i pčelama.
A i to je lep primer kako deca možda i sama sa nastavnicima mogu da ga naprave, održavaju, vode računa o biljkama oko njega kako bi te pčele imale dovoljno hrane. Međutim, ono što je takođe važno pomenuti jeste i poljoprivreda, odnosno standardne poljoprivredne prakse koje izgleda uz vrlo malo napora možemo da unapredimo i da oprašivanje u poljoprivredi značajno poboljšamo. Kako to može da se uradi?
Da, već smo pominjali na početku malo poljoprivredu. Ono što je ranije bilo normalno da imamo u poljoprivredi, vi kad pogledate jedan poljoprivredni predeo, ranije su to bila manja polja, pa imamo različite biljne kulture koje možda cvetaju različito vreme. Uvek smo imali one između one živice ili kako god hoćete da zovete to neki deo prirodne vegetacije koja je tu ostala. To se zovu međe, živice, šibljaci, pa bude čak i neko drvo. To smo sad izgubili zato što smo krenuli da preoremo svaki poslednji milimetar. I onda smo primetili da to baš i nije održivo, zato što se na takvim njivama prenamnože štetočine, to jest insekti koje mi nazivamo štetočine. Zašto je to tako? Pa prosto, znači, sklanjanjem tih prostora između polja koji su bili ispunjeni nekom spontanom vegetacijom, mi smo u stvari sklonili sve prirodne neprijatelje štetočina. Znači, poznato je da mnoge ose, bubamare, pauci, razni grupe insekata upravo na prirodni način spuštaju brojnost štetočina koje napadaju naša polja. I onda sklanjanjem tih prostora mi smo onda se okrenuli hemiji i rešavanju problema hemijskim sredstvima, što opet ja mislim da dugoročno ne može biti rešenje, jesu pesticidi i otkrovenje u poljoprivredi i rešili su mnoge stvari, ali mi sada smo preterali, prekomerno ih upotrebljavamo i već smo rekli da je to jedan od razloga zašto pčela nema u poljoprivrednim predelima. A kako možemo da poboljšamo? Vrlo je jednostavno, samo što čini mi se u našoj zemlji to nekako polako ide, zato što se rezultati ne mogu videti odmah. Znači sad treba da idemo unazad. Sad treba da odvojimo delove naših poljoprivrednih površina i da tu ili zasejemo takozvane cvetne margine, znači odvajamo određeni prostor ili pustimo spontane vegetacije da se tu uspostavi ili sejemo ciljano neke cvetnice koje bi u stvari pružile i oprašivačima raznovrsniju ishranu i mesto gde će da se gnezde i tu će onda da dođe neka ptica i neka osa koja će opet, sve će se to preliti i na polje u pozitivnom smislu. Tako da postoje sada načini, vidim da mnoge zemlje u Evropi su to uvele i kao obavezu uz neke subvencije poljoprivrednicima, znači da određeni procenat poljoprivrednih površina mora da bude prilagođen, da kažem, biodiverzitetu i na taj način na duže staze imamo višestruke koristi. I smanjuje se upotreba hemije, to je ono najvažnije.
Ali to nam pokazuje, između ostalog, rezultati naučnih studija pokazuju da ove cvetne margine upravo mogu da povećaju prinos u okolnim poljima.
Da, da. Mi smo imali jedan projekat koji je Biološki fakultet je učestvovao, EcoStack se zove, ako nekoga zanima, postoji čitav niz materijala na internetu o tome. Ispitivali smo polja uljane repice koja su tako tog monokulturnog tipa gde u okruženju su sve monokulture i poredili smo rezultate, to jest prinos isto uljane repice u predelima gde još ima tih poluprirodnih staništa i ispostavilo se, mislim, to nije ništa novo, to se zna već uveliko, samo je sad rađeno konkretno na uljanoj repici, da ne samo da je prinos veći, zato što dođu oprašivači na ta mesta gde ima poluprirodnih staništa, nego ima mnogo više tih prirodnih neprijatelja koji snižavaju štete koje imamo na usevima tako što održavaju brojnost štetočina na nivou.
Vrlo je važno da saznati da postoje ovakva istraživanja u našoj zemlji i da li ste možda pokušali da komunicirate sa poljoprivrednim proizvođačima, da im prenesete ove rezultate i možda date ideju kako da mogu da unaprede svoju proizvodnju?
Da, to nam tek predstoji, to je jedan deo projekta, će se baviti upravo tom edukacijom, imaćemo i neke materijale štampane koje bi i radionice za poljoprivrednike. Ono što sam ja primetila da je problem, što ljudi često vole da vide rezultate odmah. Za ovakve stvari potrebno je vreme, znači potrebno da uspostavite te cvetne margine i tek tamo negde kroz nekoliko godina jer mi smo praktično stvarno sve uništili i sad je potrebno da se malo zaustavimo i odemo unazad. I meni se čini da polako uviđamo da priroda u stvari ima rešenja za mnoge probleme i da ne moramo uvek da tražimo odgovore u najnovijim tehničkim, tehnološkim dostignućima, što jeste lepo, znači da postoji, ali kažem ne moramo, eto to je tu, znači samo treba malo da vidimo kako ravnoteža postoji u prirodi i da vratimo to i u poljoprivredne predele.
Pomenuli smo u najavi da ste vi nedavno i doktorirali, vaša doktorska disertacija je bila posvećena istraživanjima jedne potencijalno invazivne pčele u Srbiji. O čemu se radi? Koja je to vrsta u pitanju i kakve ona potencijalno probleme može da napravi?
Da, u pitanju je jedna azijska vrsta pčele koja živi u Aziji, koja je u Evropu sasvim slučajno uneta uvozom trske i bambusa. Sad pomenuli smo hotele za pčele i da one unutra prave svoja mala gnezda. Kada uvezete trsku i bambus, vi ne znate da li unutra ima jaja nekih insekata koje su u periodu mirovanja, znači niti se pomeraju, niti se čuju. I na taj način je ova pčela uneta u Evropu. Zove se azijska pčela smolarica. Zašto smolarica? Koristi smolu, sakuplja smolu sa različitih četinara i koristi u izgradnji svojih gnezda. Ova pčela je u stvari se i dalje vodi kao potencijalno invazivna, potrebno je još istraživanja da bi utvrdili tačno kakve posljedice može da ima po nativni živi svet. Znate i sami da bilo koja vrsta koju čovjek prenese, bilo da se radi o biljci ili životinji ili nekoj drugoj grupi, jako je važno da se isprati šta će se tu dešavati, zato što iako se, da kažem, sve populacije na ovom svetu imaju tu tendenciju da se šire, ali to se dešava veoma polako i to je onda, da kažem, i to prilagođavanje drugih organizama ide paralelno. Vi kad prenesete neki organizam, znači potpuno izbrišete sve barijere koje bi tom organizmu bile nesavladive, vi ste uneli nešto što nema ni prirodne neprijatelje, što nema ni prirodne te patogene parazite, i vrlo često baš takve vrste postaju invazivne, ne sve naravno. Tako da mene često pčelari pitaju kad čuju za ovu azijsku pčelu smolaricu, da li će ona uticati na prinose meda, da li ulazi u košnice i tako dalje. Neće, svakako nema veze sa medonosnim pčelama, to je jedna krupna pčela koja se gnezdi u tako šupljim stabljikama biljaka, pronalazi, ne oštećuje drvo, pronalazi već postojeće šupljine. Ono što može da se pokaže kao negativno, i ona je dosta agresivna na samim gnezdima i pokazalo se da može da utiče na neke naše pčele koje se gnezde na sličan način. Znači neće nikak uticati na medonosne pčele, ali ove druge divlje vrste koje također traže ovakve supstrate za gnežđenje mogu da dođu u određenu konkurenciju sa njom.
I ono što je bilo važno i prilično novo u vašem doktoratu jeste to što je šira javnost bila uključena u prikupljanje podataka. Građanska nauka danas sve više uzima maha i značajnu količinu informacija naučnici dobijaju upravo direktno od građana. Vi planirate da ovo istraživanje nastavite i ove godine i da opet date priliku sugrađanima da vam pošalju informacije.
Da, ovo je svakako jedno dugoročno istraživanje koje praktično nema kraj. Nama je svaka informacija važna. Mi smo i prethodnih godina pozivali ljude da nam se jave ukoliko je vide ili ukoliko misle da su je videli. Nekad možda nisu sigurni. Samo napravite snimak, fotografiju, pošaljete nam. Ova je pčela koja je aktivna tokom leta, znači očekujemo ponovo da je vidimo negde u julu mesecu, u avgustu. I, kažem, osim samih lokacija koje nam jako znače da vidimo kojom brzinom se širi, zanimljivo nam je da čujemo od ljudi na kojim biljkama je viđena, sve što mogu da nam, bilo je raznih dojava, nekih detalja koje mi kao naučnici nikad ne bi mogli da saznamo da nam ljudi nisu javili. Tako da se građanska nauka, ja stvarno verujem da je nekako budućnost prikupljanja podataka i posebno je zahvalno za neke vrste koje se lako prepoznaju, ne može da bude primijenjeno na sve, ali ne samo da je budućnost i prikupljanju podataka, nego mi se čini da i sami građani mogu mnogo da nauče i prosto da imaju neku korist od toga što su učestvovali u jednom istraživanju, tako da sam ja baš zadovoljna i kako su se ljudi odazivali i čitavom tom saradnjom, baš je bilo zanimljivo.
Ovo je odlična prilika i za motivisane nastavnike i nastavnice i za učenike u različitim školama, možda čak i za vrtiće, da imaju jednu aktivnost koja će eto pomoći zaista naučnicima.
Kako da ne.
I da li ste možda imali situaciju da se odjeljenja organizuju i prikupljaju podatke?
Imali smo jedan vrtić u Zemunu koji ispred svog vrtića ima jedno staro stablo, trulo, gde ima puno onako, u starim stablima žive razne larve, pa ima tih tunela koji ostanu za njima i bilo je puno smolarica. To su deca prva primetila i ja sam tamo odlazila da im pričam o ovoj pčeli i oni su bili jako zadovoljni što nije lako naći gnezdo ove pčele, to nam je posebno zanimljivo. Što je baš ispred njihovog vrtića i što su oni učestvovali. I bilo i školske deca, imali smo jednu situaciju sa porodicom čiji je sin, tadašnji osmogodišnjak, prvi primetio gnežđenje na njihovoj terasi azijske pčele smolarice, gde smo isto jako puno podataka baš od njih dobili i oni su čak napravili jednu kao kutiju koja se stavi preko te šupljine gde se ova pčela gnezdila, pa su mi javljali koliko jedinki je izašlo odatle sledećeg leta i kog pola. I prosto, eto, ja da kao naučnik ne bih mogla takve neke detalje da dobijem sama.
I evo samo vrlo kratko za sam kraj razgovora, kada ova pčela postaje aktivna i gde svi zainteresovani koji žele da vam pošalju podatke mogu to da, da učine?
Ona otprilike kreće kraj juna, ali recimo jul mesec je onako vrhunac njene aktivnosti, jul i avgust mesec. Čak i ako putujete negde, nama su zanimljivi svi podaci širom Evrope. Najbolje je da pogledate sajt Centra za biologiju pčela gde možete vidjeti sve detalje.
I na vašoj Instagram stranici Belgrade Bees Ecology. Jovana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je dr. Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali tonski realizator Pavle Savić, muzički urednik Predrag Vasić i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
It's doomsday gone.